Падчас сваёй недаўняй сустрэчы і размовы з еўрапейскім камісарам па пытаннях пашырэння і палітыкі Штэфанам Фюле, архіепіскап Новай Юстыніяны і ўсяго Кіпра Хрызастом паінфармаваў суразмоўцу аб планах турэцкіх уладаў знішчыць любыя сляды хрысціянства на востраве. Паводле іерарха, любыя сляды хрысціянскай прысутнасці на Кіпры, які займаюць турэцкія войскі, улады ў Анкары хочуць сцерці з твару зямлі, а большасць помнікаў ужо знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Архіепіскап запэўніў Фюле, што Кіпр ніколі не адчуваў і не адчувае праблем з туркамі-кіпрыётамі. Хутчэй існуе праблема з самой Анкарой, адзначыў прадстаяцель кіпрскай царквы. Прысутнасць на Кіпры каланістаў з Турцыі турэцкага ваеннага кантынгенту паводле яго пацвярджае незахаванне правоў чалавека і рэлігійных свабод. Са свайго боку Фюле запэўніў суразмоўцу, што давядзе яго занепакоенасць сітуацыі да ведама турэцкага боку.